Kolonizace, část šestá. V minulé části cyklu o světové kolonializaci jsem začal mapovat jednu z prvních koloniálních zemí světa vůbec, Portugalsko. A dnes toto povídání dokončím a potom se budu věnovat zemi další. Posledním portugalským územním celkem, o kterém budu nyní hovořit, je Jižní a Východní Asie. V dnešní Malajzii obsadili v roce 1511 Portugalci město Malaka a v roce 1641 jej na nich dobili vojensky Nizozemci. Moluky, toto jsou ostroví, obsadili Portugalci v roce 1512 a některé z ostrovů mají v držení dodnes. Jen ostrovy Ambon, ten jim v roce 1609 sebrali opět Nizozemci, Bakan a Banské ostrovy jim byly odebrány vojensky v roce 1851 také Nizozemci a ostrov Ternat byl v roce 1575 ztracen po domorodém povstání. Podobně to je i se souostrovím Sundy, i to získali v roce 1512. A některé z ostrovů drží dodnes, ale ostrov Adenára jim v roce 1821 sebrali opět tehdy velmi výbojní Nizozemci, stejně jako v témže roce ostrov Alor a dalších několik menších ostrovů, které Portugalci museli předat Nizozemcům a ponechali si jen velké ostrovy, které byly ekonomicky výhodnější a na kterých měli samozřejmě mnohem početnější vojenské posádky, takže se výbojným Nizozemcům ubránili. V roce 1517 přistál na Ceylonu objevitel Lourenço da Almeida a zabral ho pro Portugalsko. Jenomže pak se v roce 1656 objevili s vojskem Nizozemci a po dvou letech těžkých válek ho v roce 1658 dobili. V dnešní Číně obsadili Portugalci město Ningbo v roce 1533, ale po těžkých bojích byla pevnost i město Číňany, kteří vyhráli, pobořeno, fakticky zničeno. A tak se Portugalci v roce 1549 z Číny stáhli. V Makau poprvé Portugalci přistáli v roce 1516 a přivlastnili si ho. V roce 1553 bylo založeno Makao jako obchodní a misionářské centrum a i když postupně více pravomocí předávali v minulém, tedy 20. století Číňanům, podle smlouvy jim Makao, tedy celé město, oficiálně předali podle smlouvy až v roce 1999. V Číně Portugalsko vlastnilo několik menších dalších opěrných pevností a obchodních center, které byly podobně jako Macao v roce 1999 oficiálně začleněny do Čínské republiky. V roce 1571 poprvé Portugalci dosáhli Japonska a založili tam obchodní stanici. V roce 1634 dokonce postavili umělý ostrov Dejimu a vzniklo tak potom město Nagasaki. A to nejen na ostrově, ale i kolem něho. V roce 1637 se ale strhlo domorodé japonské povstání a v roce 1638 Japonce Portugalce z Nagasaki definitivně vyhnali. Poslední kolonii Portugalska byl portugalský Timor. Ti ho objevili v roce 1512 a osídlili ho. Jenomže už v roce 1640 se tam začali objevovat a osídlovat ho i Nizozemci, a to v západní části ostrova, protože Portugalci byli ve východní části. Takže v roce 1756 tato západní část Timoru připadla Nizozemsku. Lze říci, že si ho na Portugalcích vybojovali. V roce 1769 se ale hlavní město Timoru přesunulo do Dili. Prosím, neplést Dili s indickým městem Dili. V roce 1975 získal Timor nakrátko nezávislost, ale potom byl obsazen vojensky Indonésií. Ta tam poslala svou indonéskou námořní pěchotu, letouny, tanky a obsadila ho. Bylo to v roce 1999. Timor se bránil a pak spravovala Timor OSN a od toho roku, tedy od roku 1999 až do roku 2002, kdy konečně Timor získal samostatnost, ale jenom zdánlivou. Vychytralé OSN stanovilo, že sice Timor bude mít status nezávislého území pod portugalskou správou. Takže vlk se nažral a koza zůstala celá. Timor má sice samostatnost, ale politickou a hospodářskou správu, to znamená zisky z ostrova, má stále Portugalsko. To, tedy Portugalsko, jak jsem říkal, bylo fakticky prvním státem světa, který si vybudoval rozsáhlou koloniální říši, převyšující několikrát svou rozlohou, tedy tu koloniální říše převyšovala několikrát rozlohu vlastního státu, který je velký přibližně jako naše republika a v současnosti má o něco méně obyvatel než my. Přesněji, k datu 31.12.2017 počet obyvatel Portugalska čítal 10 297 027 obyvatel. Ale jelikož je Portugalsko přímořským státem, samozřejmě se nevyhnulo ani ono masivnímu přílivu migrantů. Jejichž počet se v současnosti pohybuje kolem 600 tisíc, ale ti ovšem nejsou započítáni do počtu obyvatel. Portugalsko je jedním z nejstarších států Evropy a i přes svou nevelkou rozlohu, ta čítá 92 391 km čtverečních, i poměrně malý počet lidí, se stalo jednou z největších koloniálních mocností světa s nejdelší dobou trvání. Důvodů, proč k tak obrovské expanzi, došlo je několik. Tím prvním důvodem je samotný Atlantský oceán, který přímo vybízel k rozvoji mořeplavectví, a to již od nejstarších dob. V době, kdy začala vznikat portugalská koloniální říše, patřili portugalští námořníci k vůbec nejlepším na světě a objevitelé také k těm nejlepším. Druhým důvodem bylo panování osvícených panovníků, kteří poskytovali na objevné plavby potřebné finance. Vzpomeňme jen na Janovana Krištofa Kolumba, který usilovně scháněl peníze na výpravu do vysněné Indie u panovníku celé Evropy, aby nakonec jeho žádosti vyhověla především královna Izabela Kastilská. A v této tradici pak pokračoval nejdříve princ a potom král Jindřich Mořeplavec, což byl člen vládnoucího rodu Avizů, a ten se narodil 4. března 1394 v Portu a zemřel 13. listopadu 1460 v Sagré. Po celou dobu své vlády Jindřich Mořeplavec významně podporoval mořeplavectví, proto taky ona jeho přezdívka. A byl to právě on, kdo položil základ k budoucí koloniální říši. V jeho díle pokračoval poté král Jan II. Portugalský, jenž se narodil 3. května 1455 a zemřel 25. října 1495 jako 13. portugalský král. A byl to opět osvícenecký král, který pochopil důležitost zámořských objevů a zisků z nich pro blaho své země. A proto i on všemožně podporoval objevitelské mořeplavectví. Bez těchto panovníků by nebyli tak významní mořeplavci, jakým byl například Vasco da Gama nebo Bartolomeu Dias, ti jsou asi nejznámější. Ale byli i další významní mořeplavci, jako Alfonso de Albuquerque, který dobyl indickou Gou v roce 1510. A to vše vedlo k ohromnému rozvoji portugalské koloniální říše. A jako ostatní velké koloniální mocnosti, dodnes v jejich držení některé z kolonií zůstávají a samozřejmě přinášejí zisky. Ostatně, již nejranější dějiny této země jsou spojeny s mořem, tedy Portugalsko. Vždy to byli první řečí mořeplavci, kteří tuto zem objevili dlouho před naším letopočtem a nazvali ji, a to není příliš známé, Ofiuza, což v řečtině znamená země hadů, neboť tehdy tam místní obyvatelé uctívali kult hada. Po nich, opět po moři, dorazili Féničané, to bylo kolem roku 1104 před naším letopočtem, a zanechali v této zemi, jako předešlí Řekové, četné stopy po místní kultuře. Na místní kultuře. Po roce 1000 před naším letopočtem byli vystřídáni Féničané Kelty, tedy prvním národem, který nepřišel po moři, nýbrž po souši, protože Keltové do Portugalska přišli ze střední Evropy, tedy i od nás. Ti se pak smísili s původním obyvatelstvem. Potom se uchvatitelé střídali, aby Portugalsko nakonec ovládli při svém masivním a krutém vpádu na Pyrenejský poloostrov muslimští Mauři, kteří také po sobě zanechali samozřejmě stopy. Pak nastala takzvaná Reconquista, tedy česky znovu dobytí celého Pyrenejského poloostrova křesťany. A to nejen v Portugalsku, ale i ve Španělsku a částečně i ve Francii, tedy všude tam, kde byli muslimové, tedy Mauři. A pak už nastal zlatý věk Portugalska. Ohromný rozvoj námořního umění a s ním spojené objevy a kolonizace. To je vše, co bych chtěl říct si o kolonizaci Portugalců. A nyní se podíváme na již zmiňovanou další koloniální zemi, a to na Nizozemsko. Takže se v dalším mém povídání a mapování průběhu kolonializace světa dostávám přes právě k Nizozemsku. Je to zajímavá země. Zatímco je naprosto pochopitelné, že velké evropské národy, jakými ve středověku byly Anglie, později po spojení s dalšími, tedy Skotském a Irskem, Walesem, Velká Británie, či ještě přesněji Spojené království, United Kingdom, anebo Francie, ale i Španělsko, a to zásluhou své ekonomické, vojenské a námořní síly. A proto Nizozemci tak mohli expandovat do světa, aby si jej podrobili a v podstatě tyli z výnosů těchto dobitých a kolonizovaných území. U menších států, jakými bylo například minule popisované Portugalsko a stejně tak Nizozemsko, netěžili ze své síly. Nýbrž při kolonizaci využívali především svého námořnického umění a dále pak znalosti a umění stavět koráby schopné dlouhých zámořských plateb a především umění navigace. To byla hlavní příčina pozdějších úspěšných kolonizací ohromných území. Nizozemská koloniální říše začala být budována, ostatně jako u všech koloniálních států, již ve středověku. Od let 1595 a pozdějších. Byla to také doba již zmiňované 80-leté války se Španělskem, které kolonizovalo dokonce část nizozemského evropského území. To, abych vysvětlil důvod této dlouhé války. Přitom právě severní část Nizozemí, kterou vlastnili Španělé, patřila hospodářsky k těm nejsilnějším regionům vůbec v Evropě. A tudíž, přesně v logice oné doby, holandští obchodníci, kteří patřili v této době k těm, kdož zabezpečovali přibližně celou polovinu světového obchodu, hledali další zdroje surovin, ale zároveň i nová odbytiště pro své výrobky a ostatní obchodní tovar, a to právě i v nově objevovaných částech světa. Nizozemí se při kolonizaci řadilo spíše k Velké Británii či Švédsku, nežli ke Španělsku a Portugalsku. A to proto, že získávalo nová území prostřednictvím soukromých specializovaných společností. Z nich byly nejlepší a také nejslavnější východoindická společnost. V počátcích se stát v koloniálních snahách neangažoval. To přišlo až později. Ostatně, jako i v dalších koloniálních státech, o kterých jsem již hovořil a ještě hovořit budu. Holandští obchodníci to dělali tak, že na objevených a dobitých území nejdříve uzavírali s domorodci obchodní dohody a nájem území za úplatu. Využívali k levným nákupům těchto území do svého vlastnictví, čímž si na jednotlivé komodity vytvářely tyto společnosti absolutní monopol. Zkrátka nepřipustili konkurenci. To se například stalo při obchodu s kořením, drahými látkami či exotickými dřevinami. Aby soukromé společnosti tohoto typu obchodu a hlavně kolonizaci nových území mohly dosáhnout, museli nejdříve přijít na scénu skvělí holandští mořeplavci. Všichni jistě dobře známe jména Willem Barents, Willem Janszoon nebo třeba Henry Hudson, který ovšem sice sloužil Nizozemsku, ale byl to Angličan, anebo Abel Tasman. A byli to právě oni, kdo se podíleli na evropském objevitelském rozmachu z raného středověku. Pravdou ovšem je, že nikoli všechna nově objevená území právě Holanďany se stala jejich kolonií. Zářným příkladem toho je Austrálie nebo Nový Zéland či Tasmánie. Ty si pro sebe zabrali silnější státy, především vojensky silnější. V té době, je stále řeč o 16. století, bylo Nizozemsko jedním z hlavních hráčů na politické scéně Evropy. A to se projevovalo právě i ziskem kolonií. Jenomže jak politicky, ale i hospodářsky Nizozemí postupně sláblo, vyklízelo pozice i v kolonializaci světa. Jejich koloniální říše se zásluhou silnějších a dravějších konkurenčních států zmenšovalo, což se projevilo již v polovině 18. století. Většinu původně nizozemských kolonií sežrala na nenasytná Velká Británie, která postupovala mnohdy naprosto bez jakýchkoliv skrupulí anebo dodržování smluv. A Nizozemsku se taky jejich koloniální říše postupně rozpadala. Do 20. století vstupovalo Nizozemsko již jenom s državami v Malajském souostroví, Jižní Americe a Karibiku, ale v letech 1947 až 1975 poté v rámci celosvětové dekolonizace o všechna tato území Nizozemsko přišlo, nebo jim pod tlakem světa dokonce udělilo samonezávislost. Zatímco silnější kolonizátoři, politicky silnější, si některé své državy podrželi dodnes. Tak se podívejme nyní na ty nizozemské kolonie. V Severní Americe bylo v roce 1624 založeno Nové Nizozemí, tedy nizozemská klasická kolonie na území dnešních USA s hlavním městem Nový Amsterdam. Ten byl později přejmenován na New York a podle jména víme, kdo Nizozemce o kolonii připravil. Konec konců tato nizozemská kolonie trvala do roku 1674, kdy byla pohlcena Brity, ale po vzniku USA oni přišli i oni. Například srdce New Yorku, ostrov Manhattan, domorodí Indiáni jej měli pojmenován Manhattan, koupili Nizozemci za tretky, vyložený tretky v hodnotě 60 guldenů, koupili celý tento ostrov. I tady na tomto příkladu jasně vidíme, jak lehce kolonialisté přicházeli ke svým územím a državám. V roce 1655 byla do Nového Nizozemí přičleněna i švédská kolonie Nové Švédsko, kterou Holanděné fakticky pohltili, ale po válce s Velkou Británií celá tato jejich kolonie připadla komu jinému než Britům. Ti Nizozemcům pak nabídli výměnu za budoucí jihoamerickou kolonii Nizozemskou Guajánu. Dnes jsou z této kolonie státy dva, Guajána a Surinam. Kolonializační snahy Holanďanů se však nesoustředily jen na Severní Ameriku, ale dosahovaly v podstatě do celého světa. Vznikla další nizozemská kolonie, tentokrát ve Střední Americe, která byla nazvána Nizozemské Antily, což je souhrnné pojmenování pro 6 ostrovů v Karibiku a zajímavé je, že tyto ostrovy jsou dodnes součástí Nizozemského království. Podívejme se na ně. Skupinu těchto ostrovů tvoří ostrovy Aruba, ta byla kolonializovaná roku 1636 až do současnosti. Curaçao, tento ostrov byl kolonizován roku 1634 a je dodnes. Dále pak ostrov Bonaire, ten připadl Nizozemcům roku 1633 a je také podnes jejich. A potom svatý Martin. Ten Nizozemci dobili a kolonizovali až v roce 1816 při další druhé vlně kolonializace. Za to další z ostrovů svatý Eustach byl kolonizován již v roce 1636 a samozřejmě je nizozemskou kolonií dodnes. Poslední z ostrovů Saba byl kolonizován také až v roce 1816 a je pevně v rukou nizozemské vlády, respektive krále nebo královny. to podle toho, který monarcha v Nizozemsku zrovna sedí na trůnu. Ovšem, v době napoleonských válek měli Nizozemci potíže s ostrovy Curaçao, Bonaire a svatý Eustach. V jejich případě, v těchto případech, těchto ostrovů, je využili a obsadili cizí armády. Většinou se jednalo samozřejmě o Francouze. Ale po konci éry Napoleona Bonaparta tyto ostrovy získali Nizozemci zpátky. Původní několik set let trvající nizozemské Antily zanikly jako politicky správní jednotka až v roce 2010. V současnosti je každý ostrov spravován samostatně, ovšem podle norem Nizozemska, stejně tak, jako je Nizozemci ovládán jejich finanční sektor. Zkrátka, se všech těchto ostrovů Nizozemci týjí dodnes. V této oblasti vznikla i další nizozemská kolonie, a to Nizozemské panenské ostrovy. Ty patřily celé pod správu nizozemské koruny od počátku 17. století, ale Holanďané se neubránili dravým Britům, a tak jsou v současnosti rozděleny na dvě části a obě již Nizozemsku nepatří. Jedna část je nazvána Americké panenské ostrovy a druhá Britské panenské ostrovy. Už z tohoto názvu je vidět, které státy v současné době patří k nejtvrdším kolonizátorům. Jsou to vedle Velké Británie a Francie také Spojené státy, ale k ním se taky dostaneme. Podobně dopadla i další nizozemská kolonie v této oblasti Tobago. Patřilo Nizozemsku v letech 1628 až 1677, pak je dobyli Angličané. A Tobago je dnes součástí samostatného státu Trinidad a Tobago, které je ovšem zcela pod vlivem USA. Nizozemci ve středověku a právě kvůli skvělým mořeplavcům kolonizovali i Jižní Ameriku. Jak jsem již hovořil, po britsko-nizozemské válce získalo Nizozemsko výměnou od Británie nizozemskou Guajánu. Bylo to v roce 1667, ale po napoleonských válkách byla tato kolonie rozdělena na nizozemskou a britskou část. Jak jinak, že? V roce 1815 vznikl nizozemský Surinam. Ten nakonec získal nezávislost až 25. listopadu roku 1975 a britskou Guajánu, kterou si Británie podržela dodnes jako kolonii, i když i tam ustanovila svoji loutkovou vládu, ale fakticky patří pod britskou korunu, takže jenom další britský podvod. Nizozemsko také získalo jako kolonii Brazílii a nazvalo ji Nizozemskou Brazílii, ale někdy se též nazývala Novým Holandskem. Nizozemci Brazílii kolonizovali v roce 1624, ale neměli dlouho. Již v roce 1654 oni přišli, když ji postupně osídlovali Portugalci, až ji Nizozemcům zcela uzmuli. Nizozemci svou kolonii ale neměli v celé Brazílii, to je pravda, pouze na severu. A chtěli potom postupnými územními zisky pohltit i území Portugalců. Ale jak víme, dopadlo to naopak. Byli to právě Portugalci, kteří nakonec ovládli tuto zemi a vtiskli jí svůj ráz. Nakonec Brazílie je jedinou zemí Jižní Ameriky, kde se nehovoří španělsky, nýbrž právě portugalsky. Ale zpátky k Holanďanům. V roce 1624 Nizozemci dobili i Salvador, což bylo tehdejší hlavní město portugalské Brazílie, ale právě pro svůj vliv se později, v roce 1636, stalo hlavním městem město Recife, které bylo pod portugalským vlivem. Ono se ale hlavní město v této zemi měnilo častěji. Bylo to potom Rio de Janeiro a nakonec se jim stalo město Brazília, které bylo uměle vystavené v modernistickém slohu uprostřed pralesa, ale prakticky se stalo jen správním střediskem současné Brazílie, přičemž hlavním městem a nejznámějším a největším městem stále zůstává Rio de Janeiro. Nakonec i tam se konala poslední olympiáda a právě tam se v únoru každým rokem konají neuvěřitelně krásné a pověstné karnevaly. Mezi lety 1630 Až 1654 Nizozemci naprosto kontrolovali dlouhý pás podbřeží od města Sergipe až po Maranhão, nebo Maraňo. Jenomže jak bylo Nizozemsko oslabeno po britsko-nizozemské válce, nedokázalo toto území ubránit. Tedy tuto jejich kolonii a Portugalsko celou kolonii dobylo zpět. Jiným způsobem kolonizace postupovalo Nizozemsko v Africe. Jelikož byla v dobách největšího koloniálního rozmachu Afrika velice atraktivní a kolonizátoři se sem jenom hrnuli, nevlastnilo Nizozemsko v Africe žádné území. Dělalo to ale chytře. Zakládalo zde velké množství opěrných bodů a ty zakládali již od počátku 17. století. Ty body opěrné byly roztroušeny po celém africkém pobřeží, od Senegalu po Mozambik. A právě z nich Chile obchodovali Holanďané s domorodci. A jak asi tyto obchody vypadaly, si můžeme představit, když si vzpomeneme, za kolik Nizozemci koupili Manhattan od Indiánů. Později celou řadu svých opěrných bodů nazvali Nizozemským zlatým pobřežím a bez jakéhokoliv právního nároku si toto území přivlastnili, aby ho později, v roce 1817, po ohromném politickém, ale i vojenském nátlaku prodali Velké Británii. I samotný název vypovídá o tom, jaké zisky Holanďanům z tohoto území kynuli. Proto se to jmenovalo Zlaté pobřeží. Holanďané obsadili a kolonizovali v roce 1598 i Mauritius. První trvalou osadu zde založili roku 1638, ale kvůli nepříznivému klimatu ji opustili několik desetiletí poté, již v roce 1710. Byli to právě Nizozemci, kteří první obsadili a kolonizovali ostrov Svatá Helena. To bylo v roce 1600. Ale již v roce 1651 osadu zde založenou opustili a přesunuli se do nově založeného kapského města na jih Afriky. Toho samozřejmě využili Francouzi a později Angličané a ostrov zabrali. A nyní je tento ostrov známý tím, že zde dožil Napoleon Bonaparte. V roce 1652 byla založena v blízkosti misu Dobré naděje nizozemská osada. Tak ona to zpočátku byla jenom taková zásobovací stanice, kde bylo i několik desítek vojáků. Zásluhou ale své skvělé strategické poloze nizozemská černá kolonie, nebo nizozemské četné kolonie, tak ty zde založili kapské město a později kapskou kolonii. Ta fungovala v letech 1652 až 1806. Kromě velmi početné nizozemské kolonie osídlenců sem začali ve velkém množství přicházet i britští kolonisté, osadníci. A Britové začali o kolonii vehementně usilovat, což se jim podařilo v roce 1806. Jenomže zde žila, jak bylo řečeno, i velká holandská menšina, což později tento fakt vedl ke známým burským válkám. Nakonec přes statečný boj Bůrové prohráli a byť mají jakási autonomní práva, teda tehdy měli, byla však pouze na papíře ta práva. Nakonec ale o kolonii, to již byla nazývána Jihoafrickou republikou, tak přišli. Ta byla samostatná, ale stále byla pod skrytou britskou nadvládou a za pomoci apartheidu. Ale přišla o ní i Británie. A v současné době se tam dějí neuvěřitelná zvěrstva na bílých Jihoafričanech, kteří tam žijí již několik generací. Ti jsou masivně vyvražďováni, jejich prosperující farmy poničeny, vyžrány a rozkradeny, takže stále více bůrů, to jsou potomci těch Nizozemců, kteří tam přišli před více jak 200 lety, tak stále více jich utíká z obavy o život před běsnícími davy černých obyvatel země. Paradoxem je, že i takzvaně demokratická Kanada, která je ovšem mnohem sluníčkovatější než USA, 30 tisícům bůrů odmítla udělit politický azyl a nepřijala je. Na to se tito uprchlíci, kterým na rozdíl od naprosté většiny imigrantů do Evropy šlo skutečně o život, obrátili na Ruskou federaci, která jim vyšla vstříc a azyl jim udělila, i s dalšími finančními pobídkami na podnikání v Rusku. I toto je současný svět. A jenom na okraj, do současné doby od změny vlády zahynulo rukama místních obyvatel na 40 tisíc bílých rodilých Jihoafričanů. Ale jdeme ke kolonizaci zpátky. Nizozemským snahám o kolonizaci neunikla ani Asie. Na území dnešní Indonésie se od roku 1602 až do roku 1949 rozkládala velká nizozemská východní Indie. Byla nejvýznamnější nizozemskou kolonií v Asii. Hlavním zdrojem bohatství, samozřejmě v počátcích kolonizace, bylo koření. Vždyť součástí této kolonie byly i Moluky. Jimž se tehdy běžně říkalo ostrovy koření. Nizozemci odtud vytlačili Portugalce, kteří zde byli před nimi. Těm pak zůstaly jenom menší ostrovy Solor, Flores a Timor. Ty ostatní zcela ovládli Nizozemci. V roce 1619 byla založena Batávie, což byl velice důležitý moment. Dnes je to Jakarta na ostrově Jáva. A právě odtud Nizozemci ovládli celou oblast. Jak již bylo řečeno, všechny kolonie v nizozemské správě nebyly státní. Nýbrž byly pod správou soukromých společností, aby státy nebyly nařčeny ze státního kolonialismu, ale v podstatě to bylo totéž. Hned v počátcích kolonizace v roce 1602 byla založena východoindická společnost a po jejím hospodářském krachu koncem 18. století, přičemž likvidace této společnosti proběhla roku 1800 a po krátkém období britské nadvlády v letech 1811 až 1816 byla celá kolonie zestátněna. Byla tudíž součástí nizozemské koruny. Tak to šlo k holandské spokojenosti až do konce druhé světové války, do roku 1945. Od tohoto roku Indonésie bojovala za nezávislost a po silném tlaku OSN, ale hlavně USA, Nizozemsko uznalo Indonésii jako nezávislý stát 27. prosince roku 1949. Dnes je, po rychlém a silném tlaku islámu, Indonésie jednou z bašt tohoto krvelačného náboženství v Asii. Nizozemsko pak pokračilo ve snaze kolonizovat Asii. Další na řadě byl Ceylon, který původně vlastnili Portugalci, a to od roku 1796, Portugalci. Potom, od roku 1796, byl Ceylon pod nadvládou Británie, aby posléze přešel Ceylon pod nadvládu Nizozemska, ale opět jenom nakrátko. V rámci budování ohromné světové britské říše Ceylon během 19. století přešel pod pravomoc Britů. Nizozemci drželi v koloniální správě také Maledivy, ale jen od roku 1654 do roku 1796. Poté je opět sežrali nenasytní Britové. Tato oblast několikrát majitele změnila. Malaky. Nejprve ji vlastnili Portugalci od roku 1641 do roku 1806. Pak do roku 1816 byla pod správou Nizozemska, ale již od roku 1824 patřila opět do britské koloniální říše Malaka. Nizozemcům byl jako jediným Evropanům povolen přístup, a to je zajímavé, na japonské obchodní trhy, ale nesměli na ostrovy, tedy na japonské ostrovy. Proto byl v roce 1641, a znova opakuji, v roce 1641 dokončen umělý ostrov Dejima v blízkosti Nagasaki. A právě na něj zajížděli jak holandské obchodní koráby, tak i lodi japonských obchodníků a na tomto umělém ostrově Dejima probíhaly ony obchody. Nizozemci měli též velký počet obchodních stanic a opěrných bodů, což byly vojskem obsazené pevnůstky chránící obchodní stanici, a to v Indii. Nejvíce jich bylo v průběhu 17. a 18. století. Pak celý subkontinent převzali Britové. a nizozemské obchodníky, ale i vojáky velice rychle vytlačili pryč. Nizozemci se ale také tlačili na Blízký východ. Měli několik opěrných bodů a obchodních stanic v Bastře, tedy v dnešním Iráku, či v přístavu Mocha, který je v Jemenu. Zřizovali i opěrné body v Perzii. Nejvýznamnější z nich se nacházel v Isfahánu, a to v letech 1623 až 1747, a potom dále Bandar Abbasu, a tam Nizozemci působili v letech 1623 až 1766. Malé nizozemské kolonie existovaly též na území dnešního Myanmaru, Tchajvanu, v Thajsku, ale i ve Vietnamu. Nizozemsko se jako koloniální mocnost samozřejmě nemohlo rovnat těm největším, ale i přesto se zásluhou svých mořeplavců zařadilo před mnohé, daleko větší státy a vybudovalo poměrně velkou říši kolonií. Fakt, že o většinu svých kolonií přišlo již v minulých stoletích, byl způsobem právě malostí této země a tím pádem Nizozemsko nemělo šanci se vojensky postavit silným státům, jako byla Británie, Francie, ale i Španělsko, aby si vojensky dokázalo své kolonie ubránit. Tak ono to bylo v podstatě pořád stejné. Většinou Britové, ale i Francouzi nebo i Španělé na ty kolonie nejdřív poslali diplomatické nóty, samozřejmě žádný stát by se toho nechtěl zbavit, tak oni řekli, vy jste nás nevyslyšeli, přijeli tam vojáci, vysadili je z korábů, vysadili děla a ty malé nizozemské posádky zkrátka vytlačili. Takhle to dělali tyto velké státy při zakládání svých ohromných koloniálních říší. Ale přesto některé z nich Nizozemsko dokázalo udržet do dnešních dní. A jako každý koloniální stát ze svých držav rýžuje co nejvíc, bez ohledu na to, jak se obyvatelům v jejich koloniích žije. Ale to je ostatně jev, který je vlastní všem koloniálním státům, které mají jediný cíl – ze svých kolonií vyrvat co nejvíce. Ostatně to dnes vidíme i sami na sobě, protože ten, kdo si ještě nemyslí, že jsme jako republika pouhou německou kolonií se všemi důsledky a následky z toho vyplývající, je čirý naiva. A tak je to všude, kde jsou země pod koloniální nadvládou. I když koloniální státy to okecávají líbivými slovy, skutečnost je však naprosto jiná. Podívejme se třeba u nás na Škodovku Mladé Boleslavy. Tam pracují dělníci v porovnání s ostatními průměrnými platy za velice nadprůměrný plat, který je zhruba polovinou platu v německých fabrikách koncernu Volkswagen. Ale i tak dělníci Mladé Boleslavy ve Škodovce jako součást německého koncernu, kam taky plynou veškeré zisky, stejně se tady neplatí, tak mají oproti nám ohromné platy. Ale přesto je to jenom polovina toho, co platí v Německu. Klasická kolonie Česká republika. Ale pojďme dál. Takže to bylo o Nizozemsku. Nizozemsko, které dnes patří k těm státům, co se o té své kolonie, no řekněme, docela snaží se tam udržovat jakž tak slušný život, na rozdíl od ostatních. Ale přesto, jak jsme slyšeli, jim některé kolonie patří dodnes. A nyní se podíváme na další poměrně starý malý stát, který si dokázal zajistit alespoň po nějakou dobu kolonie. Tím státem je Belgie. Oficiálně se jmenuje Belgické království a správní systém je federativní konstituční monarchie. Belgie má o něco více obyvatel, než má Česká republika. Přesně je to 11 447 996 a tvoří její převážně dvě národnosti. V 57% Vlámové a ve 37% Valoni. A podobně jako u nás jsou mezi některými separatisty moravskými snahy o odtržení Moravy, i v Belgii jsou mezi jejich národnostmi třenice a jsou tam i návrhy na rozdělení na valonskou a vlámskou část Belgie. A přitom je Belgie jeden ze států západní Evropy, kde sílí snahy muslimů o vytvoření islámského chalífátu. Jsou známy fotografie z muslimských demonstrací přímo v sídle Evropské unie a hlavním městě Belgie Bruselu, kde byly nápisy jako Tato země je naše, anebo Belgičané, když se vám nelíbí islám, odstěhujte se z naší země. Domnívám se, že v takovéto situaci jsou národnostní rozmíšky více než směšné a naprosto zbytečné. Obě národnosti by měly bojovat ruku v ruce za zachování země pro Belgičany. Ale zpět k belgickým koloniím. Vzhledem k tomu, že Belgie byla po celá staletí pod nadvládou nejdříve španělských Habsburků, to bylo v letech 1519 až 1713, a poté rakouských Habsburků, pod nimi byla Belgie v letech 1713 až 1794, neměla v době rozvoje koloniálních snah žádnou příležitost cizí území obsazovat a kolonizovat. Poté, co se zbavila Rakušanů, ocitla se Belgie na krátkou dobu pod nadvládou Francie. A ta si nejméně přála ve snaze být největší koloniální mocností světa, aby se Belgičané mohli nějakého cizího, tím spíše zámořského území domoci. Poté jí Vídeňský kongres přiskl Belgii Nizozemí. Bylo to v letech 1815 až 1830 a tam, co se koloniálních snah týče, to bylo totéž. Poté proběhla v roce 1830 belgická osvobozenecká revoluce a vzniklo Belgické království. Jenomže to už však měly ostatní evropské státy ekonomicky nejperspektivnější zámořské oblasti pod svou správou a tím pádem sférou absolutního vlivu. Belgie, ale stejně jako Německo či Itálie, jejichž novodobá státnost také vznikla až v 19. století, tudíž čelila velmi tvrdé konkurenci tradičních koloniálních mocností, zejména Anglie a Francie. Nicméně se Belgii přece jen podařilo nějakou tu kolonii pro zlepšení svého rozpočtu získat. A my se na ně nyní podíváme. Než se na belgické kolonie podíváme, musíme se podívat v závěru dnešního povídání o kolonializaci na to, jak se vlastně Belgie vůbec ke koloniím dostala. Zásluhu na tom, že tehdejší belgické království získalo přece jen nějaké kolonie, má především král Leopold II. Belgický. Byl proslulý svou tvrdostí a naprostou bezcitností a krutostí. Vládl dlouhých 44 let. Svou bezskrupulóznost projevoval i v diplomacii a mnohdy se stávalo, že ostatní panovníci se s ním proto ani nechtěli bavit. A právě těmito vlastnostmi, pro které byl v zemi neoblíben, se dopomohl diplomatickou cestou a bez vojenského zásahu belgické největší kolonie Konga. O tomto králi se též tvrdí, že byl jedním z největších masových vrahů lidské historie, neboť měl podle odhadu badatelů a historiků na svědomí nejméně 10 milionů lidí. Ale o tomto králi a o tom všem ostatním, co se týče belgické kolonializace, a je to velmi zajímavé, si povíme opět až za týden.
Jednou budem dál, jednou budem dál. okovů a jsem jen tvůj. Neváhej, jinak stínům nežaluj. Vím, že ráno zmizím zas, jak před sluncem prchá mráz. Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj. Dej mi pár okovů a pevnou mříž. Chceš-li být jistá, že mě nestratíš? Chyť měsíčí pavouka, než můj parník zahouká. Dej mi pár okovů a pevnou mříž. Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj. Neváhej, jinak stínům nežaluj. Pevná mříž ti zajistí, že jsem jen tvůj. Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj.
Lesk starých časů zas jako dřív. Zadní mi vrátky ze snů vrať zpátky s tím svůj blíž. Do míst, kde čeká má ruka měká sluneční záři zas jako dřív. Ať do mých očí pláč štěstí skočí zas jako dřív. Cestu ti značí polibky slačí víc než znáš a to snad stačí, vrať, co jsi mi odnes, vždyť rád mě dodnes máš. byť rád mne dodnes má. Stíny se mlívají a moje rty tvé nemohou. Loudá se půl měsíc, loudá se oblohou. Že jsi měl mě rád, dát srdce půl jsi nedokázal. Loudá se půl měsíc, loudá se i můj stín. A já chci tím jen říct, že vlásku nevěří.
Přišla dřív,